De forsøgte at overtale to af beboerne i landsbyen til at gå med, men fik blankt afslag. Ingen af beboerne ville forlade landsbyen, så længe de havde mistanke om, at de vilde mænd var i nærheden. Mine kammerater besluttede da at forsøge alene og fik vejledning med hensyn til retning og stier af Emil og Jast, hvorefter de forsynede sig med skydevåben og gjorde sig parate. Før de tog afsted, aftvang Emil og Jast dem det løfte, at de kun ville skyde for at dræbe som den absolut sidste udvej. De kunne gerne skyde for at skræmme, så meget de ville, men de måtte give deres ord på, at hvis de dræbt, var det deres eneste redning. Det undrede mig, at vi havde skydevåben med, da vi normalt ikke bare skydevåben. Jeg havde for længst lagt mine fra mig og anede ikke, hvor de var. Forklaringen var, at en af de kulier, som havde været med til at pakke vores bagage, havde anbragt to pistoler, som ikke var blevet fjernet igen. Kapitel 13. Senere på dagen tog Emil, Jast og jeg afsted med templet som mål og kom dertil næste dag klokken i 5.30. Der var to ældre mænd, som havde opsyn med templet, og som sørgede for nattelogi til mig. Templet, som skal være over 12.000 år gammelt, ligger på en høj bjergtop og er bygget af kampesten. Det er velbevaret og vedligeholdet som hyggeligt. Det er et af de første templer, som blev bygget af sidærerne, og dets beliggenhed kunne ikke tjene hensigten bindestreg minus fuldkommen stilhed bedre. Det ligger på den højeste bjergtinde i området i en højde af i 0.900 fod over havet og lidt over 5.000 fod over dalen. De sidste 7 miles af opstigningen var så stejl, at det forekom mig, vi gik ret op bad. Flere steder dannede stien af træstøtter, der blev holdt på plads af reb, som var fastgjort til klippestykker højere oppe og derfra kastet ud over klippesiden. Det slog mig på et tidspunkt, mens vi klatrede op ad en sådan stolpesti, at vi befandt os i en højde af 600 fod over jorden, tilsyneladende i den fri luft. Andre gange var vi nødsaget til at klatre op ad rebstier, som var fastgjort højere oppe. Den sidste del af opstigningen, ca. 300 fod, foregik udelukkende ad rebstier og var helt lodret. Da vi nåede op, havde jeg en følelse, som var jeg på selve verdens tinde. Næste morgen var vi oppe før solopgang, og da jeg stod på templets tag, glemte jeg alt om opstigningen den foregående dag. Templet lå helt ude på kanten af en stejl klippe, og når man stod på toget og så ned, kunne man intet øjne under sig i en dybde af ca. 3.000 fod, så det føltes, som om selve templet hang frit i luften. Det var meget vanskeligt at overbevise sig selv om, at det ikke forholdt sig sådan. I det fjerne kunne vi skimte tre bjerge, på hvilket der lå templer med ind til dette, men de var så langt bort, at jeg ikke klart kunne få øje på dem med min kikkert. Emil sagde, at en af de andre grupper skulle være nået frem til templet på det fjernest liggende bjerge på nogenlunde samme tidspunkt, som vi var ankommet aftenen i forvejen, og det var den gruppe, vores chef var med i. Han sagde, at hvis jeg ønskede at komme i forbindelse med ham, kunne jeg blot sige til, de stod nu på toget af det andet tempel nogenlunde som vi. Jeg tog min notesbog frem og skrev, at jeg stod på toget af et tempel i en højde af i 0.900 fod over havet, og det føltes, som om templet svævede frit i luften. Klokken var nøjagtig 4.55 efter mit ur, og det var lørdag den 2. august. Emil læste meddelelsen og stod stille et øjeblik, så kom svaret, klokkeslæt 5.01 efter mit ur, lokalitet, midt i luften 8.400 fod over havet, dato, lørdag den 2. august. Vidunderlig udsigt, men fornemmelsen højst mærkværdig, så sagde Emil, hvis du gerne vil have det, kan jeg tage beskeden med over til de andre, for jeg vil gerne over og tale med dem i det andet tempel, hvis du ikke har noget imod det, og når jeg kommer tilbage, kan jeg tage deres svar med herover. Det indvilligede jeg gerne i, og så forsvandt han. En time og 40 minutter senere vendte han tilbage med en besked fra vores chef, som bekræftede, at Emil var ankommet dertil klokken 5:00, og at de havde det dejligt og glædede sig til de næste oplevelser. Vi blev i templet i 3 dage, og Emil brugte tiden til at besøge de andre grupper og sørgede på den måde for at holde kommunikationen ved lige. Den 4. dag om morgenen gjorde vi os parat til at tage tilbage til landsbyen, hvor vi havde efterladt mine kammerater. Emil og Jast ville imidlertid gerne gøre en afstikker til en anden lille landsby, som lå i dalen ca. 30 miles fra det sted, hvor vi skulle have ændret retning for at komme tilbage til vores landsby. Jeg ville gerne med, så jeg foreslog, at vi alle tog derhen. Vi overnattede den nat i en hytte, der tilhørte en fårehyrde, og stod tidligt op næste morgen for at nå frem til vort bestemmelsessted den følgende dag inden mørkets frembrud. Vi måtte gå på vore ben hele vejen, da vi ikke havde kunnet benytte vore heste på turen til templet og derfor havde efterladt dem i landsbyen. Ved titiden om formiddagen brød der et voldsomt tordenvejr løs, og det så ud, som om det ville blive styrtregn, men der kom ingen regn. Det var et skovrigt område, vi befandt os i, og jorden var dækket med tæt, tørt græs. Alt var usædvanligt tørt, lynene slog ned i græsset flere steder og antændte det, og før vi ser os om, var vi faktisk omringet af en skovbrand. Ilden rasede omkring os i løbet af et øjeblik og nærmede sig med et eksprestogs hastighed. Røgen sænkede sig om os i tætte skyer, og jeg blev desperat og panikslagen. Emil og Jast så ud til at være rolige og fattede, og det fik mig til at falde nogenlunde til ro igen. De sagde, vi har 2 muligheder. Den ene er at forsøge at nå til den nærmeste kløft, hvor der er et vandløb. Hvis vi kan nå denne kløft, som ligger ca. 5 miles herfra, kan vi sikkert komme i sikkerhed, indtil branden er overstået. Den anden mulighed er at gå fremad, gennem milden, hvis du tør stole på, at vi kan føre dig igennem. Øjeblikkelig forlod Alfrygt mig, og det stod mig klart, at når disse mænd havde kunnet klare alle vanskelige situationer nedtil, så kunne jeg trygt forlade mig på deres beskyttelse, og jeg trådte derpå ind imellem dem, hvorefter vi fortsatte vores vandring i den retning, hvor ilden tilsyneladende rasede voldsomst. Pludselig så det ud, som om en stor portvælving åbnede sig foran os, og vi fortsatte lige gennem milden uden på nogen måde at blive forulempet, hverken af røgen eller varmen eller af de brændende træstykker på stien under vores fødder. Det antændte område strakte sig over mindst 6 miles, men jeg mærkede intet til det. Jeg opfattede kun, at vi gik på stien så uanfægtede af ilden, som om den ikke eksisterede. På den måde fortsatte vi, til vi nåede et lille vandløb, som bremsede ilden, og vi var ude af skovbranden. Mens vi gik gennem milden, sagde Emil til mig, kan du se, hvor nemt det er at benytte sig af Guds højere lov i stedet for en lavere, når man virkelig har brug for den højere? Vi har nu hævet vores kroppes vibrationer, så de er højere end ildens, og ilden kan ikke genere os. Hvis vi skulle opfattes med jordiske sanser nu, ville vi være forsvundet, men i virkeligheden er vores identitet den samme, som den altid har været. I virkeligheden er vi ikke anderledes. Det er den jordiske sansning, som har mistet forbindelsen med os. Hvis de kunne se os, som vi er, ville det uden tvivl forekomme dem, at vi havde hævet os, og det er faktisk det, der sker. Vi hæver os til et bevidsthedsplan, hvor det jordiske, det dødelige, virkelig mister forbindelsen med os. Alle kan gøre det samme, som vi gør. Vi bruger blot en lov, som faderen har givet os, for at vi skal bruge den. Det er den samme lov, vi anvender, når vi flytter vores kroppe fra det ene sted til det andet, når du ser os komme tilsyne eller forsvinde. Man kan også kalde det at ophæve rumdimensionen. Vi overvinder simpelthen vanskelighederne ved at hæve vores bevidsthed over dem, og det er på den måde, vi bliver i stand til at overkomme eller ophæve alle begrænsninger, som mennesket med jordisk bevidsthed har pålagt sig selv. Jeg havde opfattet det, som om vi havde gået lidt over jorden, og fødderne kun lige akkurat havde berørt den. Da vi var nået over på den anden side af vandløbet, var min første fornemmelse, at jeg var vågnet efter en dyb søvn, og at jeg havde drømt det alt sammen, men lidt efter lidt vågnede jeg helt op og blev klar over, at det virkelig var sket, og det betydningsfulde i tildragelsen begyndte at dæmre i min bevidsthed. Vi fandt et skyggefuldt sted ved bredden af vandløbet, spiste vores frokost og hvilede en time. Så fortsatte vi til landsbyen. Kapitel 14. Det viste sig at være en meget interessant landsby, i det der forfandtes nogle optegnelser, som, da de blev oversået, måtte betragtes som endegyldigt bevis på, at Johannes Døberen havde boet på dette sted i cirka 5 år. Senere viste der sig at være flere optegnelser, som, da vi fik dem oversat, syntes at bevise, at han havde opholdt sig i området i omkring 12 år. Vi så også nogle optegnelser, som gjorde rede for, at han havde levet blandt disse folk både i Tibet, Kina, Persien og Indien i cirka 20 år. Ifølge vores planer så det faktisk ud til, at vi skulle følge næsten samme rute, som han havde fulgt ifølge de optegnelser, der var efterladt og bevaret. Disse var så interessante, at vi senere vendte tilbage til de forskellige landsbyer og foretog en ret omfattende efterforskning, som, sammenholdt med de data vi selv fandt frem til, gav os vældig god indsigt i hans færden, så vi ligefrem kunne kortlægge hans rejser for det tidsrum, hvor han opholdt sig i disse egne. Til tider stod disse begivenheder så ligeagtigt for os, at vi forestillede os, at vi selv rejste ad de samme veje, og at det hele så ud, som dengang Johannes færdedes der for så mange år siden. Vi blev i landsbyen i 3 dage, og i den tid fik jeg et meget godt indblik i fortiden, som fik vide perspektiver for mig. Jeg kunne se, hvordan denne lærer fortonede sig i en tåget fortid lige til selve begyndelsen, til altings oprindelse med et eneste indhold, Gud. Jeg kunne se, hvordan de forskellige sidegrene af denne lære var opstået på grund af individuelle opfattelser af guddommelige åbenbaringer, i det hvert enkelt individ havde troet, at han alene havde fået den eneste sande åbenbaring fra Gud, havde følt, at han alene havde det eneste sande budskab, og at han var den eneste, som skulle viderebringe budskabet til verden. På den måde blev den klare, utilslørede sandhed forplumret af den jordiske opfattelsesevne, og resultatet var splittelse og disharmoni. I det lys kunne jeg se mestrene stå klippefast, forankret i ren åndelighed med en urokkelig vished om, at det virkelige menneske er udødeligt, fri for synd, ujordisk, konstant, evigt, skabt i Guds billede. Det forekom mig, at man ved nærmere efterforskning ville finde ud af, at disse store mennesker havde bevaret og overleveret denne sandhed i gennem tiderne i sin oprindelige form. De hævder ikke, at de ved alt, ej heller kræver de, at nogen skal acceptere noget som helst, medmindre de selv erfarer det, og de gør ikke krav på at have nogen myndighed, undtagen den, der kommer til udtryk i deres gerninger. Da vi havde været der i 3 dage, var Emil og Jast parat til at vende tilbage til landsbyen, hvor vi havde efterladt mine kammerater. Deres opgave i landsbyen havde udelukkende været at helbrede, og de kunne naturligvis have gjort turen til både templet og landsbyen på langt kortere tid uden mig, men da jeg ikke var i stand til at bevæge mig rundt på samme måde som de, tog de den tid, jeg havde nødig. Da vi kom tilbage til landsbyen, ventede mine kammerater på os. Deres eftersøgning efter snemændene havde været forgæves. De havde søgt i 5 dage, før de endelig noget skuffet havde opgivet, men da de var på tilbagevejen, havde de fået øje på noget, der mindede om en menneskeskikkelse, der tegnede sig i silhuet mod himlen på et højdedrag cirka 1 mile borte. Før de kunne nå at få kikkerterne frem, var skikkelsen forsvundet så langt bort, at de kun fik et glimt af den, men de havde nået at opfatte en abelignende skikkelse dækket med hår. Så skyndte de sig hen til stedet, men fandt intet. Skønt de tilbragte resten af den dag med at undersøge området, fandt de ikke noget som helst spor og opgav sig eftersøgningen. Efter at have hørt min beretning om turen til templet, ville mine kammerater også gerne have den oplevelse, men Emil sagde, at vi i løbet af nogle få dage ville komme til et andet, som var næsten magen til, så de vedtog, at de kunne undvære den tur. Der var kommet en hel del mennesker fra oplandet til landsbyen for at blive helbredt, da de havde hørt, at de fire, som var blevet fanget af snemændene, var reddet, så vi blev i landsbyen en dag til, og det var nogle fantastiske helbredelsesresultater, vi overværede. En ung kvinde i 20-årsalderen, som vinteren i forvejen havde fået slemme forfrysninger i sine fødder, blev kureret. Vi så rent faktisk kødet vokse ud, til fødderne var helede, og hun kunne gå helt normalt. To blinde fik deres syn igen. Den ene, fik vi at vide, var født blind. Mange lettere sygdomstilfælde blev kureret. Helbredelserne syntes at gøre dybt indtryk på alle. Vi spurgte senere Emil, om der var mange, som blev omvendt, og han sagde, at mange af dem, der blev hjulpet, blev interesseret i at lære, og de ville eventuelt arbejde et stykke tid for at udvikle sig, men de fleste faldt normalt hurtigt tilbage til deres vanlige levevis, da de fandt det alt for anstrengende at gå ind for arbejdet for alvor. Næsten alle lever et let liv uden bekymringer, og der er ikke mere end omkring 1% af dem, som erklærer sig for troende, der virkelig tager det alvorligt. Resten er helt afhængig af, at andre hjælper dem, når de møder vanskeligheder, og det er netop heri, en stor del af deres genvordigheder ligger. Mestrene siger, at de kan hjælpe enhver, som virkelig ønsker hjælp, men de kan ikke gøre arbejdet for nogen. De kan fortælle andre om den overflod, der er til disposition, men for virkelig at blive et med at få del i overfloden må hver enkelt selv nå til accept og erfare det ved at kende og udføre arbejdet. Kapitel 15. Næste morgen tog vi fra landsbyen, og to af indbyggerne, som ønskede at påbegynde arbejdet, ledsagede os. Den 30. dags aften kom vi til en landsby, der lå cirka 12 miles fra den, jeg havde været i sammen med Emil og Jast, og hvor jeg havde gennemgået beretningerne om Johannes Døberen. Jeg var meget ivrig efter, at mine kammerater også skulle se optegnelserne, så vi besluttede os for et ophold der, og Jast ledsagede os til landsbyen. Da vi havde gennemgået beretningerne, var mine kammerater virkelig begejstrede, og vi udarbejdede en plan, hvorefter vi kunne kortlægge og følge de ruter, som var skitseret i optegnelserne. Om aftenen fik vi besøg af den mester, som ledede den fjerde gruppe. Han havde også meddelelser til os fra den første og tredje gruppe. Han var født og opvokset i landsbyen, og hans forfædre havde nedskrevet beretningerne, som siden da havde været i familiens besiddelse. Han var efter sigende femte generation efter forfatteren af optegnelserne, og han fortalte os, at ingen i hans familie var afgået ved døden. De havde alle medtaget deres legemer og kunne vende tilbage når som helst. Vi spurgte, om det ville være for stor ulejlighed for forfatteren til optegnelserne at komme og tale med os, hvilket han sagde, det ikke ville, så vi blev enige om at holde mødet samme aften. Vi havde blot ventet nogle få minutter, da en mand, som så ud til at være omkring de 35, pludselig dukkede op i rummet. Han blev præsenteret for os, og alle rakte ham hånden. Vi var alle fascineret af hans udseende, for vi havde forestillet os, at han ville være meget gammel. Han var over middelhøjde, havde markeret træk, men han havde det venligste ansigt, jeg nogensinde havde set. Hver bevægelse tydede på karakterstyrke, og hele hans væsen havde en udstråling, som var helt ufattelig. Før vi satte os, klappede Emil, Jast og de to fremmede i hænderne midt i rummet for derefter at stå helt stille nogle øjeblikke. Derefter satte vi os alle ned, og han, som så pludselig var dukket op i rummet, sagde, I har bedt om denne samtale for at få en bedre forståelse af de beretninger, som er blevet læst og oversat for jer. Jeg kan fortælle jer, at det er mig, der har nedskrevet dem og opbevaret dem, og at det, der bliver fortalt om den edle sjæl, Johannes Døberen, og som overrasker jer voldsomt, er helt faktisk og stammer fra den tid, da han levede sammen med os her. Optegnelserne viser, at han var en mand af stor visdom og med et højt udviklet intellekt. Han vidste, at vor lære var sand, men han nåede aldrig helt den virkelige erkendelse, for hvis han havde gjort det, ville han aldrig være afgået ved døden. Jeg har siddet i dette rum og hørt Johannes og min fader tale sammen, og det var her, han tilegnede sig meget af sin lærdom. Det var her, min fader gik over og tog sin krop med sig, og Johannes overværede hans bortgang. Der er ingen i min familie, hverken på fædrene eller mødrenes side, som ikke har medtaget deres kroppe, når de er gået over. Denne proces, denne overgang, er ens betydende ned, at kroppen har nået sin åndelige fuldkommenhed, så at man bliver så bevidst om livets eller Guds dybe åndelige mening, at man ser livet, som Gud ser det. Der er man rede til at modtage den højeste lære, og fra denne sfære er man i stand til at hjælpe alle. Vi kommer aldrig ned fra dette rige, for de, som har nået denne sfære, ønsker ikke længere at stige ned. Vi ved, at liv er ens betydende med fremskridt, konstant fremgang, man vender ikke tilbage, og ingen ønsker det. Alle rækker ud for at nå dem, som stræber efter mere lys, og de budskaber, som vi konstant sender ud i universet, bliver opfanget af dem af Guds børn, som er modtagelige, overalt på jorden i dag. Dette er den primære hensigt med at nå til dette rige eller denne bevidsthedstilstand, at hjælpe alle på en eller anden måde. Vi både taler med og vejleder dem, som er modtagelige, og som hæver deres bevidsthed, enten ved hjælp af egne kræfter eller en andens. Der er ingen, der kan gøre arbejdet for jer, der er heller ingen, der kan skubbe på jer i det uendelige. I må beslutte jer til at gøre arbejdet selv bindestreg minus og gøre det. Først da har man frihed og tillid til sig selv. Når alle, som Jesus, har bevidst gjort sig, at kroppen er et åndeligt legeme og uudsletteligt, og fastholder denne bevidsthed, så vil vi være i stand til at kommunikere med alle og udbrede den lære, som vi har modtaget, til langt flere. Vi er så begunstiget at vide, at alle kan gøre, hvad vi har gjort, og derved løse et hvert eksisterende problem, og det, som man hidtil har betragtet som vanskeligt og mystisk, vil man finde, er ganske enkelt. Jeg ser ikke anderledes ud end et hvilket som helst andet menneske, I møder på jeres vej, og mit syn på jer er det samme. Vi indskød, at vi mente at kunne se noget langt mere forfinet i ham, hvortil han svarede, det er blot det dødelige i sammenligning med det udødelige i mennesket. Hvis I udelukkende søgte efter de guddommelige egenskaber i mennesket og ikke sammenlignede, ville I se et hvert menneskeligt væsen, som I ser mig, eller hvis I så efter Kristus i et hvert ansigt, ville den Kristus eller den guddommelige kvalitet fremtræde på et hvert ansigt. Vi sammenligner ikke. Vi ser kun Kristus eller det guddommelige lys i alle, altid, og på den måde adskiller vort syn sig fra jeres. Vi ser det fuldkomne eller har klart syn, mens I ser det ufuldkomne eller har uklart syn. Indtil I kommer i kontakt med nogen, som kan undervise jer, så I kan hæve jeres bevidsthed, så I kan se os og tale med os, sådan som I gør nu, vil vor lære kun forekomme jer og være af inspiratorisk beskaffenhed. Det er ikke inspiration, når vi samtaler, eller når vi forsøger at samtale med en. Det er kun vejledning, som fører til det sted, hvor den virkelige inspiration kan modtoges. Kun når det kommer direkte fra Gud, er der tale om inspiration, og når I lader Gud udtrykke sig gennem jer, der er I hos os. Idealbilledet af blomsten er i mindste detalje indeholdt i frøet, men det må vokse, udvikles og bearbejdes konstant og vedvarende og indarbejdes i alle detaljer i det indre billede, som blomsten bærer af sig selv. Først da springer blomsten ud i al sin pragt. På samme måde fastholder Gud idealbilledet af et hvert barn i sit sind, det perfekte billede, som han ønsker at udtrykke sig igennem. Vi kan få endnu mere ud af denne fuldkomne udtryksform, end blomsten gør, hvis vi blot vil lade Gud udtrykke sig gennem os så fuldkomment, som han har tænkt det. Det er kun, når vi tager sagerne i vores egne hænder, at problemerne og vanskelighederne opstår, og dette gælder ikke for en enkelt eller for nogle få, det gælder for alle. Vi har lært, at vi ikke er forskellige fra jer. Vi opfatter blot anderledes, det er alt. De forskellige ismer, kulter og trosbekendelser, de forskellige trosretninger er alle positive, for de vil med tiden føre deres tilhængere til forståelsen af, at under overfladen er der en dyb virkelighedsfaktor, som de har overset, noget meget dybt, som de ikke har fået forbindelse med, eller at de har undladt at forene sig med det, som er en del af dem selv, det, som man kan og bør eje. Vi ved, det er selve det, der slutelig vil forårsage, at mennesket kommer til at eje det hele. Selve det faktum, at mennesket føler, der er noget, som skal erhverves, noget som skal ejes, og som det endnu ikke ejer, vil landspore det til at fortsætte, indtil målet er noget. Det er på den måde, alle fremskridt bliver gjort. Tanken udtrykkes først fra Guds bevidsthed og når menneskets, og mennesket ser, der er noget forude, som det når, hvis blot det fortsætter. Her forkludrer mennesket det sædvanligvis ved at undlade at erkende, hvorfra tanken kom. Det fjerner sig fra Gud, og i stedet for at lade Gud, det fuldkomne, komme til udtryk gennem sig, begynder mennesket at udtrykke sig på sin egen måde og skaber noget ufuldkomment, noget der kunne have været en guddommelig manifestation. Hvis mennesket blot ville fatte, at enhver tanke kommer direkte fra Gud og er fuldkommen, og at det straks skulle gøre denne tanke til sit ideal og lade den komme til udtryk i dens guddommelige form, at det skulle holde sine jordiske hænder borte og blot lade Gud udtrykke sig i al sin fuldkommenhed. På den måde ville idealbilledet virkelig blive manifesteret. Vi må forstå, at Gud er hævet over det jordiske, og at det jordiske ikke kan hjælpe på nogen måde. Med en sådan viden ville mennesket hurtigt lære at udtrykke det fuldkomne. Det afgørende for mennesket er at lære for bestandig at komme ud over, at befri sig for de psykiske og mentale kræfter og lade sig lede direkte fra sin guddommelige kerne. 10 Alle psykiske kræfter er menneskets værk, og de fører som regel mennesket på vildspor. Kapitel Xvi. Her sluttede han sin tale, og vi aftalte, at alle skulle mødes igen ved morgenbordet. Vi stod tidligt op næste morgen og var parat til at spise morgenmad kl. 6.30. Da vi forlod vort natlogi, mødte vi vore venner. De var også på vej til morgenbordet og gik og talte sammen som almindelige, jordiske mennesker. De hilste på os, og vi udtrykte vor forbavselse over deres jordiske fremtræden. Deres kommentar var, vi er kun mennesker ligesom I. Hvorfor vil I absolut betragte os som anderledes? Vi er på ingen måde forskellige fra jer, vi har blot udviklet vor guddommelige kerne mere end I har. Så spurgte vi, hvorfor kan vi ikke gøre det samme, som vi har set jer gøre? De svarede, hvorfor følger alle dem, som vi kommer i forbindelse med, os ikke, og udretter det samme? Vi kan ikke. Og vi ønsker heller ikke at påtvinge nogen vor vej. Det står alle frit at leve det liv, de selv vælger at gå den vej, som de ønsker at gå. Vi forsøger blot at vise jer den lette og enkle vej, som vi kender, og som har vist sig at være tilfredsstillende for os. Så gik vi til morgenbordet, og under måltidet blev der talt om almindelige, dagligdags emner. Jeg faldt hen i undren. Her sad vi sammen med fire mænd. En af dem havde levet her på jorden i et par tusinde år. Han havde fuldkommen gjort sin krop i en sådan grad, at han var i stand til at medtage den, når som helst og hvor som helst.